Макс.
Макс.
Макс Зиберт.
Макс. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն այս պահից ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթին է։ Իմ գործընկերները ներկայացնելու են կարևոր եւ հետաքրքիր թեմաներ, իրադարձություններ եւ օրվա լուրերը, իսկ այսօր ստուդիայում աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Ինչ է այսօր Մաքս Լիբերթին առաջարկում լսել։ Առաջին սերնդի բամբիրը թողարկել է ձայներից Armenian Scotch, հայկական սկոչ անվամբ։ Նորաստեղծ Երևանի գրողների միությունը ցանկանում է հակակշռել Հայաստանի գրողների միությանը։ Գրական վերածնունդը իրականում Հայաստանում իրականացվում է երիտասարդ սերնդի կողմից, ասում է արձակագիր Արամ Պաչյանը։ Մինչ այս թեմաներին ավելի մանրամասն ծանոթանալը, լսենք Սեդա Պապոյանին, ով կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ստեփանակերտի օդանավակայանը, ինչպես նախորդ հայտարարվել էր, մայիսի 9-ին չի շահագործվի։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլո խոսնակ Դավիթ Բաբայանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցել է, որ օդանավակայանի շահագործման կոնկրետ ժամկետներ չեն նշվում։ Խնդիրը ըստ Բաբայանի ոչ թե քաղաքական է, այլ կազմակերպչական։ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտը եւ Աքսել Ֆիշերը հայտարարել են, թե եկել է նախաձեռնությունները գործողությունների վերածելու ժամանակը։ Համազեկուցողները Հայաստանի իշխանություններին կոչ են անում իրականացնել բարեփոխումների ծրագրերը, մտահոգություն հայտնելով, որ հակառակ դեպքում իրավիճակը կարող է հանգեցնել սոցիալական խռովությունների։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր մասնակցել է Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր հաշվետու ժողովին, ավելի ուշ նախագահն այցելել է Հայաստանի Ոստիկանության ակադեմիա։ Դաշնակցության շարքերն այսօր ավելի շատ հակված են 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում հանդես գալ սեփական թեկնածուով։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնել է կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արտյուշ Շահբազյանը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Գիերմո Տոլոսան կարծում է, որ չնայած Հայաստանում իրականացվող հարկային վարչարարության բարեփոխումներին, Հայաստանում հարկային դաշտը բարենպաստ չէ բիզնես միջավայրի համար։ Երեկ Բերլինում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ելույթ է ունեցել ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության ուժերին մասնակցող շուրջ 5 տասնյակ երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպմանը եւ վերահաստատել է Հայաստանի հանձնառությունը շարունակելու օժանդակությունը Աֆղանստանում խաղաղության, անվտանգության, կայունության եւ ներազգային համերաշխության հաստատման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերին։ Հայաստանի փաստաբանների պալատի խորհուրդը երեկվա նիստում հաստատել է դատական ծախսերի մեջ ներառվող փաստաբանի ողջամիտ վարձատրության չափը։ Խոսքը հատկապես վերաբերում է քաղաքացիական օրենսդրությամբ նախատեսվող վիրավորանքի եւ զրպարտության համարանձի պատվին, արժանապատվությանը կամ գործարար համբավին պատճառված վնասի փոխհատուցման դեպքերին։ 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում Ռուսաստանի իշխող Եդինայ Ռոսիա կուսակցության համար նախընտրելի թեկնածուն վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն է, այդ մասին 3-3-ային կուսակցության անունից հայտարարել է Եդինայ Ռոսիայի գլխավոր խորհրդի նախագահության քարտուղարի տեղակալ Յուրի Շուվալովը։ Անցած գիշեր Մինսկի հիվանդանոցում մահացել է մետրոյում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով վիրավորված 57-ամյա մի տղամարդ։ Այսօր Բելարուսը հայտարարել է պայթյունի կապակցությամբ նոր ձերբակալությունների մասին։ Պայթյունն իրականացնելու կասկածանքով ձերբակալվել է 5 մարդ։ Ադրբեջանում 7 զինծառայողների մահվանը հանգեցրած ծանր հանցագործության հետ կապված զորամասի հրամանատարը պատասխանատվության կենթարկվի, այդ մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է երկրի գլխավոր դատախազ Զաքիր Ղարալովը։ Սիրբիայում ընդհանուր ռազմական գործողությունները կշարունակվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ երկրի առաջնորդ Մուամար Քադաֆին վայր չի դրել իր լիազորությունները, հայտարարել են Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարները։ Բահրեինի կառավարությունը լուծարել է այդ երկրում շիա մոհամեդականների ամենամեծ ալ-Վեֆակ կուսակցությունը։ Նման որոշում է կայացվել ընդդեմի շոխսունիների դեմ շաբաթներ շարունակ ընթացող բողոքի ակցիաներից հետո։ Շիաները Բահրեինում պահանջում են հավասար իրավունքներ և ընտրովի կառավարությամբ սահմանադրական միապետության հաստատում։ ԱՄՆ-ում 115 տարեկան հասակում մահացել է մոլորակի ամենատարեց մարդը Ուոլթեր Բրյուին, գնա ծնվել էր 1896 թվականին Մինեսոթա նահանգում և 1980 թվականից ապրում էր Մոնտանա նահանգի ծերանոցներից մեկում։
Armenian's Coach, այսպես է կոչվում առաջին սերնդի բամբիրի նոր ձայներիզը, որտեղ տեղ են գտել բամբիր երաժշտական խմբի 30-ամյա գործունեության տարբեր շրջանների 18 կատարումներ։ Բամբիր իր ձայներիզը նվիրում է Հովանես Թումանյանի 140 և շոտլանդացի հանրահայտ գրող Ռոբերտ Բյոնսի 250 ամյակին։ Ալբոմում տեղ գտած 18 կատարումներից 17-ի երաժշտության հեղինակը Գագիկ Բարսեղյանն է, իսկ բառերը ստեղծվել են Թումանյանի և Բյոնսի ստեղծագործությունների հիման վրա, փոքրինչ փոփոխվելով, որպեսզի համապատասխանեն երաժշտությանը։ Այսօր տեղի է ունեցել առաջին սերնդի բամբիրի ասուլիսը Թումանյանի թանգարանում, որից հետո խումբը նվագել է լրագրողների և հյուրերի համար։ Լսենք Անիին։ Armenian's Coach, այսպես է կոչել բամբիր ֆոլկ ռոք խումբն իր նոր ալբոմը, որը նվիրված է խմբի 30-ամյա գործունեությանը։ Սկոչի շոտլանդական վիսկիի որակը որոշում են դրա հնությամբ։ Armenian's Coach ալբոմի ստեղծման հարցում էլ խմբի անդամներն առաջնորդվել են նույն սկզբունքով։ Ալբոմում տեղ են գտել բամբիր խմբի հիմնադիր Գագիկ Բարսեղյանի, ով շատերին հայտնի է Ջակ կեղծանունով, տարբեր ժամանակների գրած ստեղծագործությունները։ Ալբոմը նվիրված է երկու մեծանուն պոետների Հովանես Թումանյանի 140 ու Ռոբերտ Բրնսի ծննդյան 240-ամյակներին, բամբիրի նոր սերնդի ներկայացուցիչ Նարեկ Բարսեղյան։
Armenian's Coach 30 տարին բամբիրի, որը հնեցման ժամկետն է, որտեղ գիտենք, որ սկոչը ուիսկին ենք ասում, սկոչ, Armenian Scotch, բայց որը ոչ թե լիքվիդ է հեղուկ, այլ կարելի է աուդիո լսել։ Նվիրվում է երկու պոետներին, որովհետև շոտլանդյան և Հայաստանի իրանց լանդշաֆտներով շատ նման են առաջինը, և տեղից դուրս գալով նաև երկու պոետ ունեն, որոնք իրար հետ շատ համահունչ են, իրար շատ նման են՝ Ռոբերտ Բրենս և Հովանես Թումանյան։
Տարիներ առաջ ռեժիսոր Գրիգոր Մկրտչյանը առաջարկել է ներկայացում բեմադրել Թումանյանի հեքիաթների հիման վրա։ Ներկայացումը չի ստացվել, բայց դրա համար գրված երգերը մնացել են, ինչն էլ միտք է տվել Գագիկ Բարսեղյանին հավաքագրելու այդ ստեղծագործությունները, հետագայում դրանք թողարկելու նպատակով։ Ավելի ուշ ծանոթանալով շոտլանդացի պոետ Ռոբերտ Բրնսի արվեստին, Ջագը բազմաթիվ ընդհանրություններ է գտել այս երկու պոետների միջև։
Մեր սիրած պոետներից Թումանյանը և Ռոբերտ Բրնսը, ես ասի, երկուսը իրար շատ նման են։ Երկուսն էլ լեռնեցի, երկուսն էլ ռոկայր, սարի տղեկ։
Armenian's Coach ալբոմում ընդգրկված 18 երգերից 17-ի երաժշտության հիմքում Ջագի տարբեր տարիների ստեղծագործություններն են։ Երգերի տեքստերը վերցված են Բրնսից ու Թումանյանից։ Տեքստային առումով ևս Ջագը իր միջամտությունն է ունեցել, համադրել է բարերն ու մեղեդին, արել թարգմանչական որոշ շտկումներ։
Անհաղթակ լորը Կիկոս, հիմա դրանք պրոզայիկ գործեր են, ինչպես գիտեք։ Ես մի քիչ վերելեմ չափերի մեջ, չափավորված է արված։
Այդ համադրություն, այսինքն լադերի նաև Ռոբերտ Բրնսի մի քիչ կելտական, որտեվ ինքը ռիթմիկ հնչում է ավելի այդ ռիթմիկայի մեջ, Թումանյաններ ավելի հայկական լադիվ ու։ Որը երբեմն շատ նրանք նման լադերը շոտլանդական հայկական կերտական նմանություն ունեն։
Ա Armenian Scotch ձայնագրվել է Նարեկացի արվեստի միության աջակցությամբ։ Ձայնագրություններն արվել են նաև Նարեկացի արվեստի միությունում, փորձել են տարբեր ձայնային հնարքներ ստանալու համար երկու գյուղի պատմություն՝ Alloway ու Դսեղ։ Նարեկ.
Մեջ է շատ հետաքրքիր սաունդային, ինչ ասես, չենք ձայնագրել, էլի տարբեր տեսակի ձայներ, գործիքներ, նաև ուղակի տնտապրանքներից սկսած, էլի, որ հնչի ավելի ֆոլկլոր, որ երևա երկու գյուղի պատմություն, Alloway, Շոտլանդիա, որտեղ ծնվել է Բրենսը, և Դսեղ, Թումանյանի գյուղը, երկու գյուղի պատմություն։
Բամբիրի առաջիկա ծրագրերում է համերգով հանդես գալ մայիս ամսին, նախատեսում են նաև ալբոմում տեղ գտած երգերի հիման վրա տեսահոլովակ նկարահանել։ Մտահղացում ունեն նկարահանել անիմացիոն տեսահոլովակ ձայնասկավարակում տեղ գտած հեքիաթների հիման վրա։ Հայ ժամանակակից երգարվեստի զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի, ինչպես նաև Բամբիր խմբի հիմնադրման 30-ամյակի արդիվ, Մշակույթի նախարարությունը Բամբիր խմբի հիմնադիր և գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Բարսեղյանին պարգևատրեց ոսկե մեդալով։ Նա հիշեց, ինչպես են սկսել խումբը ԽՍՀՄ տարիներին, ինչպես շատ հաճախ ստել են, թե ռոք չեն նվագի, որպեսզի նրանց դահլիճ տրամադրեն, մինչդեռ համերգի ընթացքում հանդես են եկել ռոքով։
Դե հիմա ամեն ինչ կարելի է, այդ էլ մի բան չի։ Այն որ ասում է, ամեն ինչ կարելի է, այդ չի նշանակում, դանակտանք ձեռները գցենք ծմերուկի մարգերը։ Սա ջարդում են 4 բոլորը, շնորհք ու բանա պետք։ Մեկից ազատությունը լրիվ ուրիշ տեղ տարավ, էլի։ Նեղված մարդին, որ մեկից ազատ է թողում, այդ ճապանիշները կորցնում է։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթի։ Հիշեցնենք, որ արձագանքի եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթին։ Մի փոխեք ալիքը, մնացեք մեզ հետ։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր
չէ,
վերջնել։
Մաքս Լիբերթի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի,
հրատապ նորություններ։
Մաքս Լիբերթի,
լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
No one else could lift me high above. I don't know what I was doing when suddenly we fell upon me on one
հանրագոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։ Արձականքի եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտին։ Մնացեք մեզ հետ։ Ամիսներ առաջ Հայաստանի գրողների միությանը հակակշիռ ստեղծելու նպատակով հիմնադրվեց Երևանի գրողների միությունը, որի հիմնադիրն ու ղեկավարը Աբգար Ափինյանն է, ով երկար տարիներ եղել է Հայաստանի գրողների միության անդամ։ Աբգար Ափինյանը նոր գրողների միության հիմնադրումը բացատրում է նրանով, որ ցանկացել է վերացնել Հայաստանի գրողների միության ստեղծած մենաշնորը, որի պատճառով իր խոսքերով սայլը տեղից չէր շարժվում։ Երևանի գրողների միությունը ցանկանալով պարզել, թե երիտասարդների շրջանում, ովքեր են ժամանակակից ամենահայտնի գրողները, անցկացրել է սոցիալական հարցում, որի արդյունքները ներկայացրել է այսօր։ Բացի այդ, Աբգար Ափինյանը խոսել է այսօրվա գրական դաշտից, գնահատականներ տալով նաև երիտասարդներին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։ Երևանի գրողների միության սոցիալական հարցումներն անցկացվել են Երևանի պետական համալսարանի և պետական մանկավարժական համալսարանների շուրջ 200-ից ավելի ուսանողների շրջանում։ Հարցումների արդյունքում ժամանակակից գրականության մեջ ամենաբարձր վարկանիշն ունի Ռազմիկ Դավոյանը, Երևանի գրողների միության հիմնադիր նախագահ Աբգար Ափինյան։
Հավաքված են մարդիկ, քվեարկել են այդպես և արդյունքն էլ սա է։ Դավոյանի գրականությունից ամենից շատ ընթերցվող արձակ գործը, եթե աստված կամենա, դեպն է, գիտական մտավորականությունը, բուհական մտավորականությունը, դասախոսական շերտը շատ բարձր է գնահատում Ռազմիկ Դավոյանի կենսական էներգիայի ուսմունքը, գիրքը, որը կարող ենք ասել խոհագրական, փիլիսոփայական գրվածք է։
Ձևավորված գրողների առաջին տասնյակում հայտնվել է նաև Արթուր Մեսչյանի անունը։
Շատ զարմանալի էր, որ գրողների ցանկում հայտնվել է Արթուր Մեսչյանը, հայտնի երաժիշտ։ Մենք այդ ակնկալիքը ունեինք, սակայն այս փաստը ցույց է տալիս, որ մեր երաժշտասերները Արթուր Մեսչյանի երաժշտությունը, երգերը նաև ընկալում են իբրև գրական տեքստեր։ Եվ դա բնական եմ համարում, քանի որ իր երաժշտության մեջ բովանդակությունը, երգի տեքստը ունի դոմինանտ դեր։
Հարցված ուսանողները Դավոյանից ու Մեսչյանից բացի նշել են նաև մի շարք այլ գրողների ու արձակագիրների անուններ։
Հրաչյա Սարուխան, Լևոն Խեչոյան, արձակագիր, Ալվարդ Պետրոսյան, Լևոն Ջավախյան, Արմեն Մարտիրոսյան, Հրաչյա Թամրազյան, Սարգիս Կարեյան, Ալեքսանդր Ղումաշյան, մենք տվել ենք հարցը, որ գրողին եք ճանաչում, ում եք ճանաչում արտաքնապես, ումից եք ինչ լսել, ումից եք ինչ կարդացել, ինչ է խոսվում հասարակության մեջ։ Հարցերը այդպիսին են եղել, և գնահատման հիմքում ընկած է միայն մեկ չափանիշ՝ գեղարվեստականությունը։
Գրանիշ հանդեսի համախմբագիր, Գրանիշ գրական ակումբի անդամ գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանը չէր էլ կասկածում, որ այս սոցիալական հարցումների լավագույն տասնյակը գլխավորելու է Ռազմիկ Դավոյանը։ Արքմենիկ Նիկողոսյանը չի հավատում Ափինյանի կազմակերպած սոցիոլոգիական հարցումների ճշգրտությանը, նշելով, որ այդ քայլով նրանք պարզապես որոշել են ներկայացնել իրենց դիրքորոշումը։ Հիշեցնենք, որ Ափինյանի և Հայաստանի գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանի հարաբերությունները լարվեցին, երբ դեռևս 2008 թվականից Ռազմիկ Դավոյանն ու Աբգար Ափինյանն իրենց կազմակերպած ստորագրահավաքով ցանկանում էին առաջադրել Հայաստանի գրողների միության նախագահի նոր թեկնածու։ Այն որ մամուլում այսօր հաճախ է խոսվում այն մասին, որ Ափինյանն ու Լևոն Անանյանը գործում են հակառակ ճամբարներում եւ թշնամացած են, զարմացնում է Ափինյանին։ Իբրև իր եւ Լևոն Անանյանի երբեմնի բարեկամության ապացույց, Ափինյանն այսօր լրագրողների մոտ հիշեց Անանյանի վիրահատության համար արված իր դրամական օգնությունը։
Ես բոլորի հանդեպ համակրանք ունեմ։ Հայաստանում չկա մեկ անձնավորություն, որի թշնամին լինեմ ես։ Բայց հրապարակ թերթի մասին գրել էր, որ մենք ուսումնասիրեցինք և Լևոն Անանյանի համար թշնամի գտանք Աբգար Ափինյան։ Բայց երբ Լևոն Անանյանի հիվանդ էր, Աբգար Ափինյանն է նրա վիրահատության փողը տվել։ Դե ամեն ինչ ասեմ, երբ գարունը չէր տպագրում, $5,000 Աբգար Ափինյանն ա տվել Լևոն Անանյանին։ Ինչ թշնամության մասին է խոսքը։
Իրեն արդի հայ գրականության կառուցողական դիրքերում դասող Արքմենիկ Նիկողոսյանը նշում է, որ իր համար գերակա է համարվում գրականության շահը և որ ինքը թշնամի ճամբարներ չի տեսնում։ Իսկ Երևանի գրողների միության կազմակերպած սոցիոլոգիական հարցումները զրուցակիցս այսպես որակեց.
Հայֆայական կռիվ է, մեր մեկ այլ հայֆայության դեմ։ Կա սոցիոլոգիական հարցում անցկացնել, ինչ որ գրողների առաջ քաշել կամ ինչ որ գրողների անտեսել միայն նրա համար, որ դու և գրողների միությունը արտակատման մեջ ես, մեծագույն վնասն է արդի հայ գրականությանը նրա պրոպագանդմանը։
Լրագրողների հարցին, թե սոցիոլոգիական հարցումներում ներառված են եղել արդյոք երիտասարդ գրողների անուններ, իդեմս Գրանիշ գրական հանդեսի ներկայացուցիչների, Ափինյանը պատասխանեց.
Գրանիշը երևի ցանկ բոլորից առաջ է։ Շատ հաճախ մեր երիտասարդները գրականությունը համարում են հաճելի խաղ։ Եվ այդ խաղը նկատելի է, խաղում են գրի հետ, ժանրի հետ, շատ ազատ են իրենց պահում։ Երիտասարդության հասակին շատ լավ է, բայց գրականության մեջ մնալու համար բավարար չէ։ Շատ ողջունում եմ, որովհետև ակտիվ երիտասարդներն եւ անպայման հետագայում արդյունքի կհասնեն, սակայն կուզեի, որ գաղափարախոսություն լինի աշխատանքի մեջ։ Ասենք զուտ գրականությամբ զբաղվելը դեռևս նպատակ չի։ Այդ գաղափարախոսությունը ընթերցողներն են նկատում։
Արքմենիկ Նիկողոսյան.
Այդ տեսակ մարդիկ երբեմն գաղափարախոսությունը հասկանում են կռիվ գրողների միության դեմ։ Մենք ի սկզբանե այդ կարգի խնդիր մեր առջև չենք դրել։ Գրամիշի առաջաբանում հստակ դրված է, որ մենք եկել ենք համախմբելու գրական դաշտը և մեզ համար չկան պատերազմներ։ Մեր դիրքորոշումը կառուցողական է և ազգի գրականության զարգացման այս ժամանակահատվածում լինել կառուցողական ամենաբարձր գաղափարական նպատակադրումն է։
Արքմենիկ Նիկողոսյանը Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում ասաց, որ ինքը կասկածի տակ է դնում Ափինյանի ղեկավարած կառույցի սոցիոլոգիական հարցումների ճշգրտությունը։ Այդ ինչպես եղավ, որ 2009 թվականի նախագահի մրցանակին արժանացած Արամ Պաչյանի անունը հարցված ուսանողներից որևէ մեկը չի նշել, ասում է Արքմենիկ Նիկողոսյանն ու հավելում.
Արամ Պաչյանի միջոցով մենք կարողացել ենք գրականություն վերադարձնել հանրավոր ընթերցողների, որն է սոցիոլոգիական հարցմանի մասը։ Մենք անգամ գնացել ենք տարբեր անկախ լրատվամիջոցներ, գնացել ենք համալսարանում, ասում են անցկացրել Արամ Պաչյանը եւ Կարեն Անպաշյանը դերդասած ելնակները համալսարանական ուսանողական շրջանակում ամենապահանջած գրողներն են։ Եվ կարդացնում եմ, որ լույս տեսավ Արամ Պաչյանի առաջին դիրքը, տեղ ունեցավ ստորանդես վաճառք եւ ընդամենը 2 ժամ ընթացքում 128 դիրք է վաճառվել։ Ուրիշ ինչ է պետք է հասկանալ սոցիոլոգիական հարցումը, չգիտեմ։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Մաքս Լիվերթի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Ովքեր են այսօր հայ ժամանակակից արձակագիրները, այս հարցին պատասխանում են Հայաստանի գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը և գրականության ինստիտուտի տնորեն Ավիկ Իսահակյանը։ Նրանքի տարբերություն Աբգար Ափինյանի սոցհարցում չեն անցկացրել պարզելու ամենահայտնի հեղինակներին, սեփական դիտարկումներով միայն կարծում են, որ հայ ժամանակակից արձակը այսօր եթե զարթոնք չի ապրում, ապա լճացած էլ չէ և բարձրորակ է։ Գրողների գրքերը չեն հասնում ընթերցողին, որովհետև գիրքը թանկ է, գրախանութները քիչ են, կարծում է Լևոն Անանյանը, ով լավ կարծիքի է ժամանակակից հայ արձակագիրների մասին։ Գրականության ինստիտուտի տնորեն Ավիկ Իսահակյանը նույնպես կարծում է, որ այսօր ունենք բավականին հետաքրքիր արձակ։
Պոեզիան դեռևս իշխում է 60-ականների սերունդը, և ինչ էլ որ չեղավ, այսօր մենք չենք կարող ասենք, որ եկավ մի սերունդ, որ ավելի լավ պոետներ են, քան Հենրիկ Էդոյանը, Արտեմ Հարությունյանը, Էդիկ Միլիտոնյանը, Դավիթ Հովանեսը, Արևշատ Ավաքյանը, Հրաչյա Սարուխանը, Հովանես Գրիգորյանը, այս սերունդը իշխում է պոեզիան։ Արցակում, որ մեր հիմա այսօր եւ գործում են եւ գրում են, այդ արդեն կարելի ասել դասական անուն ունեցող արձակագիրներ, ինչպես Պերզեթունցյանը, ինչպես Ընդոկյանքից ընդհանրը դեռ որ Շերվանդած, Հրանտ Մաթեոսյանը, որ իսկապես դասական, եւ այդպիսի հայտնի արձակագիր Ռուբեն Հովսեփյանը, Նորա Ղադալյանը,
այս հեղինակների կողքին նա ավելացնում է արձակագիրների նոր սերնդի։
Դրանց կողքին այսօր եկավ արձակագիրների մի նոր սերունդ, հանձինս Լևոն Խեչոյանի, Վարուժան Այվազյանի, Վահամերիկ Վահան Թամարյանի, շատ հետաքրքիր վեբ գրեց Վահան Գրիգորյանը, վերջին շրջանում գրում են շատ հետաքրքիր Գուրգեն Խանջյանը, Գարուն Աղաջանյանը, և մեր վեպը կարծես թվում է վեպ ամենադժվար գրական ժանրն է, այնպես անթով արտասել, բայց մեր հանձինս այդ առունների որ տվեցի, մենք ունենք շատ հետաքրքիր արձակագիրների սերունդ,
ունենք արձակագիրների սերունդ, որոնց շարքերում երիտասարդ ստեղծագործողներին Ավիկ Իսահակյանը չի նշում, իսկ Լևոն Անանյանի կարծիքը երիտասարդ գրողների մասին այսպիսին է.
Գրական երիտասարդությունը մինչև 30 տարեկան հաշվենք, այսօր կա, այսօր ունենք նաև երիտասարդական գրական պարբերականներ, ունենք երիտասարդ քննադատներ, ցավոք մենք մի բան պիտի արձանագրենք. Երիտասարդ գրողներ ունենք, բայց երիտասարդական գրական շարժում դեռևս չի ձևավորվում։
Մենք զրուցեցինք երիտասարդ արձակագիր Արամ Պաչյանի հետ, ով վերջերս լույս տեսած Գրանիշ գրական հանդեսի համախմբագիրներից է։ Արամ Պաչյանը եւ մի շարք այլ երիտասարդ գրողներ գրական շարժման մասին Լևոն Անանյանի հետ համակարծիք չեն։ Ավելին, Արամ Պաչյանը համարում է, որ հիմա այնինչ տեղի է ունենում հայկական գրական դաշտում, կարելի է համարել վերածնունդ, իսկ երիտասարդ գրողները արդեն ձևավորել են շրջանակ եւ անում են ամեն ինչ գրականությունը տարածելու, ընթերցողին հասցնելու համար։ Այն տրամաբանությամբ, որ ընթերցողը պետք է իմանա գրողի մասին, իսկ եթե գրողը հետաքրքիր եղավ, ապա նրա գրածն էլ կգնի։
Այն ինչը, որ մեր երիտասարդ գրողներն են անում, իմ ընկերներն են անում, ես դա վերածնունդ եմ համարում, թո փոքր մասշտաբի վերածնունդ լինի, բայց վերածնունդ եմ անում, որտեղ սկսել են շատ խոսալ գրականության մասին։ Այսինքն այն ժամանակները, գիտեք, անցել է, որ գնամ տունը փակվեմ, գրեմ, հետո մահանամ, ինձ ասեն հանճարեն, գան իմ ձեռագրերը տանեն, տպեն, ես դառնամ, չէ՞, էլի այդ ամեն ինչի ժամանակները անցնում են։ Հիմա ինֆորմացիոն ուրիշ պայմաններ կան, որտեղ որ պետք է ինտեգրել, որ պետք է խոսալ գրականության մասին։ Իսկ մեր երիտասարդ գրողները հավատացեք շատ են խոսում, ամեն կեր փորձում են խոսալ գրականության մասին, փորձում են ընթերցողի հետ կապ հաստատել անմիջական։ Ուրեմն այս ամեն ինչի իմ կարծիքով հենց հիմա մոտ 2 տարի է ինչ սկսվել է։
Արամ Պաչյանը նշեց, որ իրենց գրական հանդեսի շնորհանդեսին եւ իր վերջերս լույս տեսած գրքի շնորհանդեսին ավակ սերնդի ներկայացուցիչներից քչերն են գալիս։ Լևոն Անանյանը օրինակ կարծես թե միշտ զբաղված է։
Ես մեծ հպարտություն եմ ապրել, որ իմ գրքի շնորհանդեսին եկել էր այժմ ժամանակակից ամենալավագույն, չգիտեմ, չեմ ուզում ինչ-որ բառեր ասել, պոետներից մեկը Հովհաննես Գրիգորյանը, որը սուղակի, չգիտեմ, ցնցվա, ես երախտապարտ եմ զգում, որ ինքը եկավ եւ իմ համար ինքն է արժեք, հասկանում եք, ինքը իր արժեք լինելով եկավ ու արժևորում է մեր ներկայությունը գրականության մեջ, մեր ստեղծագործությունը։
Հայ ժամանակակից արձակով եւ ավակ սերնդով Արամ Պաչյանը ցնցված չէ, չնայած ըստ նրա հետաքրքիր գրողներ կան եւ իրենք անում են ամեն ինչ նրանց ստեղծած ընթերցողին հասցնելու համար, օգտվելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ինձեռաց հնարավորություններից։ Ինչու չտարածել ինֆորմացիան, եթե համացանցը տալիս է այդ հնարավորությունը, ասում է Արամը։
Ես չգիտեմ, ես անելու եմ ամեն ինչ, որ գրողը, որ ինձ դուր եկավ, որ գործը, որ ինձ դուր եկավ, ես անպայման գրելու եմ այդ գործի մասին ու խոսալու եմ ամեն կերպ, հենց համացանցում, որտեվ երբ որ դու լավ բան ես կարդում, հայ արձակագրից ես կարդում լավ բան, ուզում ես, որ ընթերցողն է կարդա ու կիսի քո երջանկությունը, չգիտեմ, իսկ լավ բաներ իրոք կա, եւ եթե իրանք էլ չեն ներկայացնելու, իրանք փակվելու են ու չեն ցույց տալու այդ ամեն ինչը, մենք կանենք ու մենք անում ենք։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթին ընթացվում է գովազդային դաթարով։ Մի փոխեք ալիքը, մնացեք մեզ հետ, եթեր կվերադառնանք հաշված րոպեներից։
Կարդա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Քո Մաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Քեզ իմ սիրելիս, միակ իմ սեր, ես քեզ կասեմ քնքուշ խոսքեր։
Քեզ սիրեցի կյանքիս պայծառ օրերին,
քնքուշ իմ սեր։
Ես ինչ տամ քեզ իմ սեր, սիրուց բացի չմնաց ոչինչ։ Քեզ այս խոսքերը հավերժ, սիրում եմ ես քեզ,
մույաս տողքիտ մինչ առավոտ կաշաշեն ճան, սիրում եմ կեզ, սիրում եմ կեզ, սիրում եմ կեզ, սիրում եմ կեզ.
Հակարդա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am Max
Max Max Liberty
Max Liberty ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։
Արձականքի եթերում շարունակվում է ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն։ Մնացեք մեզ հետ։
ԱՄՆ-ում 115 տարեկան հասակում մահացել է աշխարհի ամենատարեց մարդը Walter Brueing-ը, ով ծնվել էր Մինեսոտա նահանգում, իսկ 1980 թվականից ապրում էր Մոնտանա նահանգի ծերանոցներից մեկում։ Իր լավ առողջական վիճակը Brueing-ը բացատրել է օրական միայն 2 անգամ ծնվելու ռեժիմով։ Շատ մարդիկ այս երկրում գանգատվում են, թե չեն կարողանում նիհարել։ Ես նրանց միշտ նույն բանն եմ ասում, պետք է հետևել խիստ դիետայի, այդ դեպքում կլինեք անհամեմատ ավելի լավ վիճակում։ Կամ մի պարզ օրենք, եթե ուզում եք լավ ինքնազգացողություն ունենալ, գիշերները քնելուց առաջ մի սնվեք։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերին Associated Press-ի լրատվական գործակալությանն ասել է նախկին երկաթուղային Brueing-ը։ Walter Brueing-ի անունը պաշտոնապես գրանցվել է Guinness-ի ռեկորդների 2011 թվականի գրքում որպես աշխարհի ամենատարեց մարդ, այն բանից հետո, երբ 2009 թվականին Անգլիայում 113 տարեկան հասակում մահացել էր Henry Ellingham-ը։ Հիմա ամենատարեց մարդն է համարվում ճապոնացի Hiroemon Kumeran, ով հաջորդ 3 շաբթի կնշի իր ծննդյան 114-ամյակը։ Երեք Փարիզում հրապարակվել է Կաննի 64-րդ կինոփառատոնի ծրագիրը։ Կինոփառատոնի մրցութային հիմնական ծրագրում ներառված է 19 ֆիլմ, դրանց թվում են Lars von Trier-ի «Մելամաղձությունը», որը պատմում է աշխարհի վերջին սպասող մարդկանց մասին, Pedro Almodovar-ի «Մաշկը», որի մեջ ես ապրում եմ, Տորենս Մալիկի «Կյանքի ծառը» ֆիլմերը եւ այլն։ Վերջինս Կաննում 1987 թվականին մրցանակեր ստացել իր «Հունձի օրերը» ֆիլմի համար։ Կաննի 64-րդ կինոփառատոնը կանցկացվի մայիսի 11-ից 22-ին կբաց Վուդի Ալենի «Կեսգիշեր Փարիզում» ֆիլմը, որի գլխավոր դերերում հանդես են եկել Օուեն Վիլսոնը եւ Ռեյչել Մակադամսը։ Ժապավենում էպիզոդիկ դերը խաղացել նաեւ Ֆրանսիայի առաջին տիկին Կարլա Բրունին։ Կինոփառատոնի հիմնական մրցույթի ժյուրիի կազմը կղեկավարի դերասան Ռոբերտ Դենիրոն, իսկ հատուկ հայացքի ժյուրիի կազմը ռեժիսոր Էմիր Կուրստուրիցան։ Անիմացիոն ֆիլմերը հանձնվել են ռեժիսոր Միշել Գոնդրիի դատին։ Ամերիկյան հեղինակարը Forbes ամսագրի ռուսական տարբերակը Forbes Russian հրապարակել է Ռուսաստանի 200 ամենահարուստ մարդկանց վարկանշային առուսակը, որոնց ընդհանուր կարողությունը կազմել է գրեթե $500 միլիոն, ընդվորում 432 միլիարդ դոլարը բաժին է ընկնում առաջատար 100-ին։ Մեկ տարվա ընթացքում ռուսաստանցի միլիարդատերերի քանակը 62-ից հասել է 101-ի։ Ռիաննան եւ Էմինեմը Billboard երաշտական ամսագրի կողմից շնորհվող մրցանակի հիմնական հավակնորդներն են։ Ռիաննան մրցանակի է հավակնում 18, իսկ Էմինեմը 16 անվանակարգերում։ Մրցանակի հավակնորդների թվում Lady Gaga-ն 3-րդ տեղում է, նա հավակնում է 12 մրցանակի։ Billboard-ի մրցանակների հանդիպման հնարավորությունը տեղի կունենա Las Vegas-ում մայիսի 22-ին։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Ցեդա Պապոյանը։ Every game you play, every night you stay, I'll be watching. Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայում այսօր տեղի է ունեցել ԳԱԱ տարեկան ընդհանուր հաշվետու ժողովը, որին մասնակցել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, կրթության և գիտության նախարարը, նաև մի շարք բուհերի ռեկտորներ։ Ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը Հայաստանի ակադեմիայի աշխատանքը ամենաարդյունավետն է համարում տարածաշրջանում, չնայած օրինակ Ադրբեջանի գիտությունների ազգային ակադեմիան ֆինանսավորվում է Հայաստանի ակադեմիայի համեմատ 5 անգամ ավելի։ Ակադեմիան ամփոփում է տարին փակ նիստով, դրան զուգահեռ երիտասարդ գիտնականները բողոքի ակցիա են անցկացնում, պահանջելով գիտության ֆինանսավորման ավելացում, իրենց աշխատավարձերը համարելով ծիծաղելի։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Այսօր գիտությունների ազգային ակադեմիայի ընդհանուր հաշվետու ժողովի ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը, նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի ներկայությամբ հայտարարեց, թե ակադեմիայի գիտաշխատողների միջին աշխատավարձը կազմում է 60,000 դրամ, թեև ներկայացված թվի հետ չհամաձայնեցին դահլիճից դուրս գտնվող շատ գիտաշխատողներ։ Օրինակ գիտությունների ազգային ակադեմիայի լեզվի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Ջեմա Բառնասյանը։
Իբրև ավագ գիտաշխատող, օրինակ ես ակադեմիայի լեզվի ինստիտուտում որպես գիտաշխատող ստանում եմ ընդամենը 48,000 դրամ, իսկ 10,000 դրամ այն հավելավճարը, որ տրվում է գիտական աստիճանի համար, դա էլ դրան եթե գումարենք, օրենքով դա չպետք է գումարվի, չէ՞, միջին աշխատավարձի մասին խոսելիս։ Նույնիսկ դա էլ չի հասնում այն աշխատավարձի այն նիշին, որի մասին խոսվեց այսօր։
Հայաստան համախառն ներքին արդյունքից գիտությանը տրամադրող տոկոսով գտնվում է Ղրղստանի, Ադրբեջանի, Տաջիկստանի հարևանությամբ։ Մեր ՀՆԱ-ից գիտությանը տրամադրվում է ընդամենը 0.21%։ Ամենաշատը ՀՆԱ-ից գիտությանը միջոցներ է տրամադրում Իսրայելը, ապա Շվեդիան, Ֆինլանդիան, Ճապոնիան։ Հայաստանի թվերը մտահոգում են հատկապես երիտասարդ գիտնականներին, ովքեր կոչ են անում ավելացնել գիտության ֆինանսավորումը։ Facebook սոցիալական ցանցում հատուկ խումբ է ստեղծվել, որին միացել են շուրջ 1000 գիտության ոլորտի հետ այս կամ այն կերպ կապ ունեցող հայ օգտատերեր։ Կարապետ Մկրտչյանը ֆիզիկոս է, ֆիզիկայի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող։
Մինչև հիմա ճիշտ ձևով հիմնավորված չի ներգրավել որևէ առաջարկ կառավարությանը կամ համապատասխան պաշտոնյաներին, որոնք որոշում են կայացնում, ու իրենց մոտ շատ հնարավոր է, որ այն տպավորություններ չկա Հայաստանում նորմալ գիտություն ու կարիք չկա այդ գիտությունը ֆինանսավորելու։
Որպես բողոքի նշան, Արմակադ ակադեմիական համագործակցության հայկական ասոցիացիան 5-օրով դադարեցրել է իր գործունեությունը։ Արտերկրի համալսարաններում սովորելու, ծրագրերի մասնակցելու եւ դրամաշնորներ ստանալու հնարավորություններ առաջարկող այս ցանցը կոչված է աջակցել հայկական գիտությանը, զարգացնել այն, այնինչ պետության անտարբեր վերաբերմունքի պատճառով երիտասարդները Արմակադի միջոցով հաճախ մեկնում են աշխատում այլ երկրներում եւ այլևս են վերադառնում։ Արմակադի հիմնադիր երիտասարդ գիտնական Խաչիկ Գևորքյան։
Այն պարագայում, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը պետական հնարավոր բոլոր ռեսուրսով հայտարարում է, որ Հայաստանը գիտության վրա հիմնված պետություն է եւ գիտությունը պետք է հատկացվի պետության հոգատության մեծ մասը։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը այդուհանդերձ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ գիտության ֆինանսավորումից այնքան էլ դժգոհ չէ, հաշվի առնելով բյուջեի հնարավորությունները։ Այս հարցում ակադեմիայի նախագահը մեծ պահանջներ չունի պետությունից։
Կարծում եմ, որ չէ, ինչ որ ավելացում կարող է լինել, եթե եղած բյուջեն էլ մի քիչ լավ մտածված պաշխել, կան երևի բնագավառներ, որտեղ կարելի է նրանցից մի քիչ վերցնել, էտալ էստեղ մի էապես չի ավելանա, բայց ինչ-որ ավելացում կլեն։ Դե պետք է լավ տնտեսավարող ծառայություններ լինեն, գործարաններ լինեն, հարկ վճարեն եւ այլ, որից գոյանա բյուջե, բյուջեից էլ եթե ոչ թե 0.21% մեզ տան, այլ գոնե 1% տան։
Նշեմ, որ խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող կուսակցությունները իրենց նախընտրական ծրագրերում գիտությանը վերաբերող բաժնում խոստացել էին ավելացնել ֆինանսավորումը։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունն օրինակ նախընտրական ծրագրում գրել էր. «Կրթությունը, գիտությունը եւ մշակույթը պետք է լինեն պետական հոգացության հիմնական առարկա»։ Գիտության ֆինանսավորման մեխանիզմների կատարելագործում եւ դրանց արդյունավետության բարձրացում մենք կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է հասնել գիտության ոլորտի պետական բյուջեի ծախսային մասի առնվազն 3% հատկացմանը, նշված է Բարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ծրագրում։ Բողոքի ալիք բարձրացրած երիտասարդ գիտնականները փոփոխությունների են սպասում, առնվազն մինչև 1% ֆինանսավորման ավելացման, այնինչ համեմատաբար տարեց գիտաշխատողները ներկադրությունը այսպես են բնորոշում։
Մենք կանգնում ենք մի փաստի առաջ, որը կոչվում է անտարբերություն։
2011 թվականի պետական բյուջեյով գիտության ոլորտում նախատեսված է մոտ 9.4 միլիարդ դրամի ֆինանսավորում։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 15-ին գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնն ավարտել է դիմորդների դիմում հայտերի ընդունումը։ Առաջիկա ամսվա ընթացքում հայտ ներկայացրած անձինք հնարավորություն ունեն դիմումներում ճշգրտումներ, փոփոխություններ կատարել։ Կրթության եւ գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը նշեց, որ մի շարք խնդիրներից խուսափելու համար կենտրոնը որոշել է ստեղծել թեստային առաջադրանքների բազա եւ համապատասխան ծրագիր, որով կկազմեն թեստերը եւ այլևս չեն լինի թեստ կազմողներ կամ հեղինակներ։ Սակայն այդ բազան հնարավոր չէ ստեղծել մեկ տարվա ընթացքում, բազայի վրա պետք է աշխատել մի քանի տարի, որպեսզի առաջադրանքները լինեն որակյալ ուսումնասիրված եւ ամենակարևորը անթերի։
Մի քիչ բազան հնարավորություն կտա, որ թեստերը կազմվեն հենց բազայում ներառված առաջադրանքներից եւ այդ իմաստով մասնագետների կախվածությունը սուբյեկտիվությունից մի քիչ ավելի կնվազի եւ բացի դրանից բազայի, ասենք, որոշակի տոկոս, հնարավոր ամբողջ 100% կարող է բացվել, այսինքն հայտնի լինել հասարակության համար եւ աշակերտները կարող են նախորոք ի նկատ ունելով բազային այդ առաջադրանքները պատրաստվել քննություններ։
Հարցին թե արդյոք դա չի լինի նույն շտեմարանը, որով տարիներ շարունակ բուհական ընդունելության կենտրոնացված քննությունների նախապատրաստվելու համար կրկնուսույցների մոտ պարապում էին դիմորդները, Մկրտչյանը պատասխանեց.
Մի քիչ ավելի այլ է, քան շտեմարանը։ Դե շտեմարան ասելը, դրանք տարբեր ձևեր ունեն։ Նրանցից մեկը դա վազան է։ Շտեմարանը մի քիչ այլ իմաստուն էր, բայց ընդհանուր առմամբ այո։
Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը բազան ստեղծելու համար պարբերաբար հանդիպումներ է կազմակերպում ոլորտի մասնագետների հետ, տարբեր առարկաների ուսուցիչների եւ դասախոսների։ Կենտրոնի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Գայանե Մանուկյանի խոսքով մասնագետներն այնքան ակտիվ չեն, որքան սովորաբար լինում են թեստերը հրապարակելուց հետո։ Մասնագետները ծանոթանում են դպրոցներում գործող դասագրքերի հետ եւ քննարկում թե հատկապես որ դասագրքերի հիման վրա արժե կառուցել առաջադրանքները։ Փոխնախարարը տեղեկացրեց, որ նախարարությունը դիմել է տարբեր կազմակերպությունների, որպիսի վերջիններս ներկայացնեն իրենց առաջարկություններն ու դիտողությունները։
Թեստերի նմուշ օրինակներ առաջարկելու համար իսկ քրթանախարարությունը դիմել է Հայաստանի բոլոր դպրոցներին, որպիսի դպրոցները իրենք ներկայացնեն թեստերի նմուշ օրինակներ բոլոր դպրոցներ։ Ну տեսնենք որ դպրոցը ինչքան ակտիվ կմասնակցի։ Յուրաքանչյուր դպրոց, յուրաքանչյուր առարկայից գոնե 1 թեստ պետք է ներկայացնի եւ այդ ամբողջ, ասենք, բազմությունից որակյալ առաջադրանքներն ու թեստերը կընդգրկվեն բազայով։
Մանուկ Մկրտչյանն անդրադարձավ նաեւ գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի արտաքին գնահատումներին, որոնց միջոցով հնարավոր է պատկերացում կազմել հանրակրթության որակի եւ ընդհանուր վիճակի մասին, քանի որ դրանք տարբեր առարկաներից անցկացվում են հանրապետության մի շարք դպրոցների 3-ից 11-րդ դասարաններում։ Սա նաեւ լավ ձև է բուհերի ընդունելության քննությունները ընդհանրապես վերացնելու համար։
Երեխաների համար լավ առիթ է յուրացնելու այդ թեստային ստուգումների մեթոդը, ասեմ, որ ենթադրենք 10-րդ դասարանցին, մինչև կավարտի դպրոցը արդեն առնվազն մի 4-ից 6 անգամ արտաքին գնահատման պրոցեդուրաներով կանցնի։ Բացի դա, այդ բոլորը արվում է նրա համար, որ հակառակը աստիճանաբար մենք ավելի թեթև տարբերակներով նայենք ոչ թե թեստերի տարբերակով, ընթացակարգով ընդունելության քննությունները, ընդհուպ մինչև հնարավոր է, որ դրանք վերացվեն։ Իհարկե դա միանգամից չի լինի, այսինքն կզմունքը այսպիսին է, որ որևէ մի կրթական հաստատություն, լինի դա ավակ դպրոց, լինի դա բուհ, լինի քոլեջ, ընդունվելը պետք է լինի շատ հեշտ, համարյա թե անարգել, բայց սովորելը պետք է լինի լուրջ եւ ավարտելը դժվար։
Աշակերտները եւս կողմնակից են դպրոցներում թեստային աշխատանքներ կատարելուն, քանի որ նրանք, ովքեր կրկնուսույցների մոտ պարապելու հնարավորություն չունեն, պատկերացում անգամ չունեն դրանց առաջադրանքների եւ լուծման ձևերի վերաբերյալ։
Հենց մի քանի գրավոր գրել ենք մենք, խաչեր դնելով։
Հավանդակցում եմ, կարծիքով վատը չի, քննության պատրաստելու նյութեր են հիմնականը։
Առաջ չէին գրում թեստային աշխատանքներ, քննությունը ավելի անսպասելի էր լինում։
Գիտելիքների հետ ավելի ստուգում ես, ինչ սովորել ես։ Դպրոցում դենց թեստային ենք գրել, ավելի հեշտ է ասում ավելի։ Ստուգողականներն ենք թեստային ենք գրում։
Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty.
Ավարտվում է Max Liberty-ն, կարող եք հետևել մեզ եւ ռադիոյում եւ ինտերնետում ամենուր հետեւյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 ուղիղ ժամը 16, Հայ FM 105.5 ժամը 16 եւ 17:30 եւ Արձագանք ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20:05. Հետևեք մեր աշխատանքին նաև 3w.azatutyun.am կայքում, որտեղ կարող եք կարդալ նորությունները, դիտել տեսանյութեր, լսել ռադիոկայանի հաղորդումները, թողնել մեկնաբանություններ եւ այլն։ Max Liberty-ն այսօր վարեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։
Max.
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։